To nam samo govore koliko smo nezaštićene, a opet i koliko institucije to ne zanima.
To mora da bude neko negde tu, pored nas ili oko nas.
To je jedan pokazatelj da smo kao društvo zaista skrenuli i moramo nešto da uradimo po pitanju ovoga.
O postojanju Telegram grupa u kojima se deli osvetnička pornografija u Srbiji se piše godinama. Ponovo su došle u fokus javnosti kada je udruženje Osnažene objavilo istraživanje pod nazivom Telegram iza senke, incest, dečija i osvetnička pornografija, u kom je još jednom potvrđeno da ove grupe i dalje nisu nestale. Korak dalje napravila je novinarka BIRN-a Anđela Milivojević, koja je otkrila da postoje grupe u kojima se koristi vešta inteligencija kako bi se uklonila odeća sa fotografija. Nevladin sektor ističe da je u pitanju gorući problem, ali uprkos inicijativama, deljenje osvetničke pornografije u Srbiji nije propisano kao krivično delo. Ja sam Iva Gajić, a u novoj epizodi podcasta Glasom mladih govorimo o istraživanjima posvećenim Telegram grupama u kojima se deli ovakav sadržaj. Za početak razgovaramo sa Anom Zdravković iz udruženja Osnažene o istraživanju i izazovima koje je ono sa sobom donelo.
Mi smo ušle u te grupe kako bismo zapravo samo videle osvetničku pornografiju, zato što je to nešto što je tu zastupljeno godinama. I onda smo samo želele da vidimo koliko sad grupa ima i koliko je se raširila ta osvetnička pornografija. Međutim, pored milione i milione slike i snimaka osvetničke pornografije, mi smo naišli i na javno deljenje dečje pornografije, prodavanje dečje pornografije, kao i promovisanje incesta, ocenjivanje majki, tetki, sestri, devojaka, razmena žena, razmena svih članova porodice.
I koliko ste vi grupa našle? Koliko je to članova koje te grupe broje?
Pa mislim da sam trenutno u 25 različitih grupa, a najveća ima skoro 70.000 članova, ali nijedna od tih grupa nema ispod 10.000 članova. Znači, uglavnom je taj raspon od 10 do 70.000 članova, u zavisnosti od toga koji sadržaj nude, šta se dozvoljavaju u tim grupama i sl.
I koliko je dugo trajalo to istraživanje, koliko ste dugo pratile? Mislim, vi još uvek zapravo pratite te grupe, ali koliko je to prvobitno istraživanje trajalo?
Pa 2-3 meseca smo pratile skoro svakodnevno dešavanje u tim grupama. Problem kod tih grupa je to što se dnevno pošalje, mislim, 1000-2000-3000 poruka, tako da je bilo teško ispratiti sve. Međutim, mi smo uspjeli da pokrijemo većinu tih stvari koje se dešava u tim grupama. Istraživanje je od tad nastavljeno, možda i jačim tempom nego do sad. Došlo do nekih novih otkrića koje će biti u našem sljedećem istraživanju, do stvaranja novih grupa koje su, na primjer, specifično samo za minus 18. I nekako smo vidjeli porast u potrazi incesta nakon našeg istraživanja. Sad ja ne znam da li su nažalost ljudi tako saznali da tu mogu da traže incest ili je to neka slučajnost, ali definitivno je došlo do porasta traženja tog materijala.
A kako izgleda to deljenje materijala? Kako se traži materijal u samim grupama?
Pa može biti prosto jednostavno samo poruka neku da razmenjamo mamu, recimo, neko incest, znak pitanja, bukvalno 2-3 reči i onda se javljaju privatno ljudi. A što se tiče osvetničke pornografije, ona se uglavnom deli u gomili. Postoje par tih admina koje smo spomenuli u istraživanju, koji šalju po 50-60 slika dnevno različitih devojaka, koje su osvetnička pornografija devojčica, uglavnom maloletnica, sa Balkana. Što se tiče dečje pornografije, pošto u nekim od tih grupa postoje botovi koji regulišu šta se piše u tim grupama navodno, onda moraju nekako da smislili su nove načine kako da izbegnu te botovi, da traže minus 18 ili CP, ali razdvojeno da bude, kako bot ne bi registrovao da traže dečju pornografiju. Međutim, u nekim grupama toga nema. Nema nikakvih botova, niko ne kontroliše šta se šalje, tako da to mogu i direktno dečju pornografiju da traže i da nude.
I kakav je osjećaj gledati te stvari mjesecima. Mislim, kako ste izdržale to? Verujem da nije...
Definitivno. Nekako i dalje nisam skroz svesna šta čitam i šta se dešava. Samo u nekom trenutku pukne da je to što čitam, da su to stvarni ljudi, to stvarno traže i to se stvarno dešava, ali nekako pokušavamo da se odvojimo od tematike i da nekako pristupimo tome kao poslu, kao sad, ok, sad prikupljamo informacije i onda tek možemo nakon nekoliko dana ili meseci u ovom slučaju da sednemo i da stvarno sele smo skoro i sednemo nas tri i čutimo, zato što stvarno toliki šok i teško je i čitati i posebno zato što nije stalo.
Uh-huh.
Nije se ugasila ni jedna grupa, samo su se stvorile nove grupe i kao da samo mučimo sebe, a ništa se ne dolazi do nikakve reakcije nadležnih institucija.
Hajmo zapravo da sad uđemo u tu temu. Šta je sa odgovorom nadležnih? Da li ste probale da stupite u kontakt sa nekim, podnele prijave?
Nas je kontaktirala platforma Pametno i bezbedno pri Ministarstvu informisanja kako bi uspostavili saradnju sa njima da bi oni pomogli da se oformi predmet u okviru visokotehnološkog kriminala, odeljenja za visokotehnološki kriminal pri Višem javnom tužilaštvu. Mi smo uspostavile tu saradnju sa njima, one su prenele to Višem javnom tužilaštvu, nas je zvao inspektor koji je rekao da podnele smo prijavu i pod Staša i ja smo podnosioci prijave i to je valjda preneto VTK-u i od tad nije bilo vesti, ništa, tišina, možda već nekih mjesec dana od kad smo podnele tu prijavu. Svakako planiramo sad novu turu prijava sa ovim novim materijalima koje imamo da podnesemo, pa se nadamo da će im to možda pomoći malo da reaguju. Niko ni od nadležnih institucija nije reagovao na te pretnje koje smo dobijale kao aktivistkinje, kao novinarke u ovom smislu, pretnje smrću, uvrede, ništa.
Da li očekuješ da će išta da se desi nakon što je otišao slučaj do visokotehnološkog, odnosno do tužilaštva za visokotehnološki kriminal?
Iskreno ne. Mislim da za sad neće ništa da se promeni. Ali nadamo se nakon što objavimo ovo drugo istraživanje, pošto je tu već u pitanju dečja pornografija, da će institucije reagovati na to. Mi ćemo u narednih nelju dve dana da pošaljemo prijavu sa svim dokazima VTK-u. Inače, prijave su već podnošene protiv tih ljudi koje su procesu su i ne procesiraju se dalje. Poslaćemo im prvo sve dokaze, sačekat ćemo neko vrijeme da vidimo da li će biti neke reakcije i onda ćemo objaviti istraživanje baš o tim konkretnim ljudima.
Novi strah da ne postanu žrtve u Telegram grupama kod žena i devojaka je probudilo saznanje da se veštačka inteligencija koristi kako bi se uklonila odeća sa već postojećih fotografija. Na taj način bi izgledalo kao da se neko slikao bez odeće, iako to nije slučaj. Ovo je otkrila novinarka Birna, Anđela Milivojević, u tekstu Novi oblik osvetničke pornografije Telegram botovi za skidanje odeće.
Ovo je neka vrsta nastavka našeg istraživanja koje se tiče te neke vrste digitalnog nasilja. Dakle, ovo je novi oblik digitalnog seksualnog nasilja koji je konačno, da tako kažem, došao u Srbiju, nažalost. Ono što smo mi otkrili jeste da postoje čitav niz Telegram grupa, trenutno njih koje sam ja barem mapirala je 20, verovatno ih postoji više, u kojima su ljudi negde sredinom prošle godine krenuli da dele te neke linkove kojima kažu, evo je nova aplikacija za skidanje žena, nova aplikacija za skidanje odeće, novi bot da se učini da devojka nema odeću i tako dalje. I ja sam to videla, te prve poruke, međutim ja nisam bila sigurna šta to zapravo znači. Međutim, kad su krenuli da šeruju, odnosno dele te linkove, ja sam zapravo videla da ti linkovi vode ka određenim Telegram botovima u kojima vi možete da uploadujete praktičnu sliku, da ubacite bilo koju sliku. I onda je meni to probudilo zapravo znatišljenju da vidim da li je ta deepfake pornografija došla na srpsko tržište, da li su za žene u Srbiji izložene toj vrsti digitalnog nasilja, zbog toga što znamo da se to dešava u inostranstvu, ali praktično ja nisam znala da je to nešto što se dešava u Srbiji. I ovo istraživanje pokazalo da i tekako je mnogo veliki broj devojaka izložen digitalnom nasilju i ovoj vrsti osvetničke pornografije. Ja sam naišla čitav niz postova, odnosno objava u kojima su muškarci skidali originalne slike žene. To se vidi da su slike žene iz Srbije. Znači, da sam videla jednu devojku koja ima sliku kako sedi u kafiću u Budvi. I tačno se vidi stari grad u pozadini, vidi se da ona sedi u jednom kafiću koji verovatno mnogi Budvani bi prepoznali da je to taj kafić. Na sljedećoj slici ona je potpuno naga, znači ista ta devojka, ista njena glava, ali ona potpuno naga i sedi u tom istom kafiću, što zapravo nikad niko to ne bi uradio u centru grada, ali i takve vrste fotografije sam krenula da vidim da se dešavaju i shvatila da su naše domaće, oni tako zovu domaće devojke, žene targetirane, i da sam krenula da razgovaram sa devojkama koje su proživele tu vrstu digitalnog nasilja i jedna od njih je Adriana koja je upravo hrabro odlučila da govori s potpunim imenom i prezimenom. Ona je iz Srbije i ona je u aprilu doživjela da se jedna njena fotografija koju ona napravila još davno tokom pandemije, ta njena slika je praktično iz toaleta i ona je objavila to na Instagramu. Njen Instagram profil je zatvoren i neko je tu njenu sliku skinuo sa Instagrama, bacio jedan od tih Telegram botova i učinio je potpuno nagom. I ta slika je prvo došla do njenog muža zapravo, ona nije ni znala da se to dešava. I onda kada je njenu muž, što on zna tu njenu fotografiju, je rekao ko je ovo napravio, što se ovo dešava, njih dvoje su zajedno otišli zapravo u policiju, pokušali da prijave slučaj, međutim policija je rekla, nažalost ti nisi ni prva ni poslednja, ti nisi ucenjivana, neko je samo objavio tvoju sliku. I ona je praktično zapravo ostala onako poprilično šokirana, što ona i kaže, da ne može da veruje da ljudi tek tako mogu ove stvari da rade, i da to ljudi rade, a da zapravo nema nikakve posljedice.
Ti si o ovome pisali pre više od godinu dana. Je se bar nešto promijenilo u odnosu države prema ovom problemu?
Meni se čini da suštinski se nije mnogo promijenilo. Mi smo imali od prošle godine, ja sam razgovarala sa preko 30 devojaka koje su bile žrtve osvetničke pornografije u Srbiji. I tu govorimo spektru devojaka i žena koje su jako mlade i koje su u starijoj dobi, žene koje žive u velikim gradovima kao i devojke koje žive u malim sredinama. Dakle, mi imamo jedan spektar žrtava koje zapravo pokazuju da je osvetnička pornografija postala sistemska i model ponašanja u partnerskim odnosima, odnosno model kontrole i zloupotrebe unutar partijskih odnosa. I umeđu vremenu mi smo imali prošle godine nakon našeg teksta, narodni poslanik Aleksandar Olenik je poslao inicijativu u Narodnom parlamentu u kome je tražio da se osvetnička pornografija uvede i postane jedno novo krivično delo. Ta inicijativa je otišla na vladu, međutim u junu prošle godine vlada je odlučila da nema potrebe da se uvodi krivično delo jer mi imamo već jedno postojeće krivično delo koje govori o tome da neovlašćeno objavljivanje snimaka i fotografija drugih osoba je kažnjivo. To je privatna tužba i to se uglavnom odnosi na situaciju u kojima je, mi znamo ko je nešto objavio. Mi u digitalnoj, ovom ekosistemu suštinski imamo problem sa anonimnošću. Mi ne znamo ko su ti ljudi iza tih anonimnih profila. Mi trenutno imamo jednu osobu koju smo mi pomenuli u tekstu, ta je neka osoba koja se zove Johnny. Ta osoba je vlasnik i administrator čitavog niza Telegram grupa. I ta osoba je odgovorna za čitav niz dela protiv žena i devojaka u Srbiji. Ali mi ne znamo ko je to. I suštinski dok policija ne uskoči u celu ovu priču i ne proba da nađe ko stoji iza naloga Johnny i ne sasluša tu osobu, mi zapravo nećemo moći da zaštitimo devojke i žene. Jer nakon našeg teksta, na primjer prošle godine, Telegram je nama, se javio nama i rekao je da će oni ugasiti Telegram grupe. Oni su to uradili, oni su ugasili najveći broj Telegram grupa koje smo mi prošle godine pronašli, što je bio veliki korak. Telegram suštinski to ne radi. Telegram je aplikacija koja suštinski ne ušava da skloni ono što se dešava na njihovoj platformi, jer to je njihov biznis model, prošto sto više ljudi koristi Telegram, to je njima bolje. Međutim, kada su ugašene te Telegram grupe, Johnny, jedan od administratora, je samo napravio nove. I sad umjesto da se jedna grupa zove oralna podrška, sad se grupa zove oralna podrška sa smajlima. I to je čitav niz načina koji ti ljudi, odnosno ti administratori, nastavljaju da koriste Telegram kao platformu za praktično nekažnjivo digitalno nasilje.
Ti si razgovarala, spomenula si sa dosta devojaka i za prethodni tekst, razgovarala si sa žrtvama i za novo istraživanje. Kako su reakcije kad neko sazna da je njihova fotografija deljena, pogotovo i ako se koristi veštačka inteligencija da se napravi fotografija koja nije postojala?
Ja moram da kažem da sve devojke s kojima sam ja razgovarala da je to bio jedan jako onako emotivan i težak razgovor i da svako njih je govorilo o tome da je izložena javnom sramoćenju, da je izložena nekoj vrsti osude javne, da činjenica da je ona postala ona devojka sa onom fotografijom ili ona devojka sa onim videosnimkom, da se o njoj govori u tom kontekstu, da su neke od njih odlučile da promene mesto da žive, neke od njih su odlučile da se potpuno povuku sa interneta i da to potpuno cenzurišu njihov digitalni život, koji je praktično svakodnevnica svakog od nas danas. I zaista mislim da ova vrsta digitalnog nasilja ostavlja neverovatno velike posljedice na devojku ili ženu koja preživi ovako nešto. I čini mi se da oni koji to rade nisu ni svesni koliko taj jedan klik i ta jedna objava koliko posljedica donosi. Meni se čini da moramo najveći fokus da stavimo na devojke i žene koje su bile ili su nažalost i dalje žrtve osvetničke pornografije, da pričamo njihove priče, jer kroz njihove priče ćemo učiniti to da ljudi razumeju i saosećaju se šta znači biti žrtva osvetničke pornografije, u isto vreme osvestiti i devojke i devojčice i dečake tome šta znači zapravo proći kroz ovo nešto, tako ovako nešto. Tako da mi se čini da ja moram da pomenem jedan primjer jedne devojke koja je doživjela ovu vrstu nasilja pre nekoliko godina. Ona nekoliko godina je išla na terapiju, pokušavala je da vrati svoj život u normalu, promenila je mesto gde živi, izbjegavala je da na bilo koji način dođe u susret sa tim bivšim momkom koji je objavio snimak. I nedavno mi se javila i rekla da je konačno smogla snage da prođe pored njega, da se ne stidi i da shvati da ništa loše nije uradila. I meni se čini da te takve priče osnaživanja i podrške žena zapravo prave veliku, veliku razliku, da one su te koje mogu da nam ispričaju kako preživjeti sve ovo.
Kako funkcionišu te aplikacije za pravljanje deepfake fotografija? Ti si ih testirala, više njih za istraživanje?
Da, mi smo zapravo, kada sam ja vidjela da postoje ti botovi, te aplikacije, mi smo zapravo, pošto je to kao proces istraživanja takav da mi moramo da dokažemo da se to zapravo koristi, da to zapravo radi ono što ljudi tvrde da rade, i to ne možemo samo kroz te neke objave da kažemo evo, osvetnička pornografija postoji. I zbog toga je bilo jako važno da probamo da testiramo. I sad, naravno, nisam željela da testiram ni sa jednom stvarnom slikom, ni sa jednom stvarnom osobom, pa smo mi iskoristili veštačku inteligenciju da zapravo napravimo lažnu fotografiju neke devojke koja je obučena, i onda smo probali taj jedan bot. Taj bot bukvalno funkcioniše u tri klika. Ja ubacim fotografiju, oni mi kažu da li želiš da dobiješ potpuno nagu fotografiju, da li želiš da se, tu imaju sad opcije, da li želite da se uvećaju grudi, da li želite da se urade neke dodatne modifikacije, nažalost, i onda kada ja kliknem da, ja sljedećeg momenta dobijem zapravo nagu fotografiju koju mogu da preuzmem. U tom trenutku mene ni jedna od tih platformi ne pita za saglasnost, da li ima saglasnost da koristim tu fotografiju. Ni jedna od platformi me ne pita za moje godište. Dakle, maloletnici apsolutno ovo mogu da koriste na jednak način kao i odrasli. I ni jednom jedinom trenutku me ne pita kako ću ja da koristim tu dalje fotografiju i da li ću da je preuzmem na svoj kompjuter. Što sve omogućava da bilo čija fotografija može da bude generisana na XY puta, i to je zapravo taj problem. Mi smo imali prošle godine i ove godine i Guardian uradio jedno veliko istraživanje o jednoj aplikaciji koja skida, da tako kažem, odeću, i oni zapravo nisu mogli da nađu ko je vlasnik tih aplikacija, ali su došli do tih nekih menadžera koji zapravo vode u Belorusiju, do jednog brata i sestre koji su napravili tu vrstu aplikacije. Ja sam kontaktirala nekoliko tih firmi koje su napravile te aplikacije, i njihovi odgovori su onako zaista poražavajući. Njihovi odgovori su govore o tome da oni suštinski ne razumiju koliko su oni napravili opasno oružje. Jedna od tih firmi je napisala: mi mislimo da je naša aplikacija zapravo zabavlja ljude, i pozitivni komentari i humor koji smo dobili kroz neku vrstu povratne informacije nam govori o tome da ova aplikacija usrećuje ljude. Što je onako potpuni porazno način razmišljanja da jedna aplikacija koja suštinski zarađuje, moram da kažem da ove aplikacije daju mogućnost da vi generišete jednu ili dve fotografije besplatno, ali nakon toga vi morate da platite. Neke koštaju 3-4 dolara, neke koštaju malo više, zavisi od modela. Ali ako neko zarađuje na činjenici da vi skidate nečije fotografije i pravite nečiji digitalni profil bez saglasnosti, dovodite tu osobu u veliki problem, to je jedan veliki, veliki, veliki problem za tu ideju da neko može da zarađuje na digitalnom nasilju. A nažalost, trenutno Telegram kao i ove druge aplikacije zarađuju na digitalnom nasilju.
A koliko mlade u Beogradu zabrinjava postojanje Telegram grupa u kojima se deli osvetnička, dečija i deepfake pornografija? Poslušajmo šta kažu Ivana, Lazar i Jelena.
Plaši me njihova brojnost, odnosno brojnost članova u tim grupama i raširenost i njihova smelost da posle svega što smo saznali i dalje nastave da postoje i rade to sve, što nam samo govore koliko smo nezaštićene, a opet i koliko institucije to ne zanima i kako smo nekako prepušteni sami sebi da jedna drugoj pričamo za postojanje ovih grupa i upozoravamo se. Brojnost njihova u tim grupama mi govori da to nisu samo neki monstrumi kako se to obično izveštava, već da su to i naše komšije i možda neki naši rođaci i prijatelji i da zaista moramo više da razgovaramo s muškarcima, sa našom braćom i prijateljima.
Zabrinjava me, naravno da me zabrinjava, jer to govori o jednoj velikoj patologiji koja postoji tu kod nas i sama pomisao da se mi možda krećemo među tim ljudima ili i nešto drugo, jer je reč o velikom broju ljudi, dakle to mora da bude neko negde tu pored nas ili oko nas, je strašna, ali naravno mnogo je strašnije što su mnoge žene, devojke i deca ugrožene direktno takvim, ne znam da li mogu to nazovem ponašanjem, dakle tim radnjama, i što je narušeno njihovo dostojanstvo, njihova privatnost, što se posmatraju kao seksualni objekti, ali na jedan najgori način.
To je jedan pokazatelj da smo kao društvo zaista skrenuli i moramo nešto da uradimo po pitanju ovoga. Ne samo da se kao žene ujedinimo, već svi. Ovo je jedan veliki alarm i ne možemo jednostavno da dozvolimo da se tako nešto dešava u našoj zemlji.
O osvetničkoj pornografiji kao rastućem problemu za podcast Glasa mladih govori i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Njima se kaže, žrtve često javljaju.
Autonom ženskom centru se u principu javi jedna devojka, žena, devojčica nedeljno, koja je imala iskustvo ovoga toga da su njeni snimci, fotografije ili deepfake snimci i fotografije bili deljeni negde na nekim platformama, to ne mora uvek da budu Telegram grupe i najmanje u stvari nekako bilo tih Telegram grupa, više bilo na nekim drugim mestima da su one saznavali, i saznavale su najčešće tako što bi ih neko od prijatelja poznanika obavestio o tome da su vidjeli negde kao njihovu fotografiju, neki kao broj telefon nešto, ili se u stvari oni koji su to objavili pretili da će kao govorili im da ukoliko se ne vrate u vezu da će objaviti njihove intimne fotografije i snimke, i onda su one, kako da kažem, i saznavale da je to bilo urađeno tako što su ti koji su pretili onda te njihove intimne snimke i fotografije slali i njihovom poslodavcu, slali porodici, prijateljima ili postavljali popeo nekim sajtovima na kojima čak i ne znaju gde su postavljeni, samo znaju da su ih kontaktirali muškarci. Faktički ti snimci i fotografije su postavljeni kao da one nude određene vrste seksualnih usluga ili seksualnih razgovora ili što god da je bilo navedeno, pa su onda njih kontaktirali razni nepoznati muškarci tražeći, pozivajući se na tu objavu i tražeći tu vrstu usluge.
A šta su onda sljedeći koraci koje vi preporučujete tim ženama? Šta mogu da urade ako se tako nešto desi u Srbiji?
Pa pravno malo toga, nažalost, mogu da urade, ali prosto kako mi nemamo da se to krivično delo goni kao krivično delo po službenoj dužnosti, već se goni po privatnoj krivičnoj tužbi, što jako otežava poziciju zato što žene moraju da dokažu tačno da otkriju ko je ta osoba koja je postavila njihovu fotografiju, intimnu fotografiju ili snimak, ili taj tu lažnu, jel te, lažiranu fotografiju. I da onda, imate, kad podnosi se privatna krivična tužba, mora da se navede podaci potpuno tog lica. To je nemoguće uraditi, mislim, kada ste žrtva ovog krivičnog dela. Znači, žrtve nemaju tu mogućnost da traže od suda, da sud po službenoj dužnosti, onako, kako kažem, zapleni, izuzme nečiji telefon, kompjuter ili nešto, da se otkrije, ono, kao da se vidi da li je sa te vaš IP adrese postavljen sa tog naloga ili tako nešto. Znači, to jedino može tužilaštvo za visokotehnološki kriminal i policija za visokotehnološki kriminal. A oni, kako nije krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, onda takve vrste krivičnih prijava odbacuju, šalju, žene dobijaju dopise kada prijave, da to nije krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti i da oni ne mogu po tome da postupaju, što je nekorektno jako. Znači, mogli bi da pomognu ženama da se prikupe dokazi da bi one mogle onda da pokrenu ovu privatnu krivičnu tužbu. Tako da ono što žene mogu da urade kada je u pitanju taj partnerski ili bivši partnerski odnos, znači gde su stvari ova vrsta ucena ili objavljivanje fotografija koristi kao osveta, to je u stvari da prikupljaju sve te dokaze o tome, sve te poruke, sve što je bilo, znači da se sve screenshotuje. I ono što je jako bitno, to je da se kaže prijateljima, najbližim, porodici, da ako se desi da im stigne takva vrsta poruke sa njenom fotografijom i snimkom, da oni isto to odmah screenshotuju. Znači, da prosto zabeleže te dokaze kako bi onda ona mogla da pokrene neki krivični postupak, jer kada su bili u partnerskoj vezi, onda ona, kako da kažem, može da pokrene neki postupak, pa čak i kada nisu bili u partnerskoj vezi, kada imate čisto proganjanje od strane neke osobe koja želi da bude u vezi sa onom tom ženskom osobom, ali nikad nije bilo, a onda vrši ove vrste ucena, onda također opet može da pokrene krivično delo proganjanja ili krivično delo ugrožavanja sigurnosti ili čak, mislim, neko krivično delo koje se tiče pretnje i ucena. Tako da može da se podvede pod neko drugo krivično delo, ali ne može bez dokaza. I to je ono što je najbitnije, a često ovi dokazi na internetu znaju brzo da nestanu, da onaj ko to radi da jako se dobro sakriva. Tako da mi u stvari to radimo sa ženama, kako da prikupljaju dokaze, da imaju dovoljno dobru evidenciju dokaza svega tome što se dešavalo, da bi institucije onda mogle da postupaju u okviru nekih od drugih krivičnih dela.
Kakve posljedice deljenje ovakvih fotografija, bez obzira da li su deepfake ili su zapravo prave koje je nekome poslato, kakve posljedice mogu da ostave na žene?
Ima onih žena, devojaka koje su dosta osnažene, koje nemaju ono kao problem sa tim i koje čak i kada se to desi više, kako da kažem, imaju tu potrebu da nekako istiraju pravdu. Ono to, da to je slučaj procesuiraju zbog nekih drugih devojaka i žena koje ne mogu to da se nosi sa tim na načine koje one mogu. Ali ima, nažalost, i slučajeva, znači, da imate ozbiljne psihološke posledice, zato što to nasilje u online prostoru, znači, nije kao akt fizičkog nasilja koji se desio jednom, pa pitanje je da li će se ponoviti. On ostavlja posljedice, ali je to ipak završen akt nasilja, a u online prostoru se stalno vraća, zato što vi nikada ne možete biti sigurni da li je to skroz obrisano iz online prostora, da li, kad će to ponovo neko da vidi, gde će to ponovo da se objavi, posebno ako taj neko nije zaustavljen i ako i dalje to radi, znate, ono kao te devojke, žene imaju osjećaj da će to da im radi ceo život.
Slušali ste podcast Glasom mladih u kom smo razgovarali o deljenju osvetničke, dečije i deepfake pornografije. Govorili smo o posljedicama koje deljenje ovakvog sadržaja ostavlja na žrtve, kao i o potrebi da se to reguliše kao posebno krivično delo. Ako ste žrtva deljenja osvetničke pornografije ili druge vrste nasilja, ohrabrujemo vas da pozovete Autonomni ženski centar na 0800 100 007. Besplatan poziv i podrška ženama kroz konsultacije dostupni su svakog radnog dana. Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.